Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Vi Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanj.
Radio
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višeg radio ZOS.
Šik radio Mrković grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Za sve one koji su odlučili da ovo konačno pravo proljetno jutro provedu uz Radio 27, preporuka da se opuste i da uživaju u standardnim nedjeljnim temama koje se opet tiču nauke, kulture, medija i sporta. K tomu bit će i dosta lijepe muzike, a i ovaj put smo posuđivali od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima.
People try to tell me what they think is right. I don't listen to them, turn a different night. I go through life searching, trying to find the one. I go slip, slip, you go slip, slip away. And I don't need you to help me find my way. I can make it if I just don't see your face.
Thank you.
Posljednji smo vas nedjeljnih jutara zatrpavali novijim i nešto malo nepoznatijim izvođačima, hoteći naravno malo širiti vidike. Ovaj put sam se odlučio za mali nostalgični izlet na sredinu 60. i početak 70. Opet, naravno, nije u pitanju neka ekstra poznata grupa, nego jedna čiji su tragovi među muzičarima i posebno među kritikom mnogo dublji nego li su ostali u sjećanju publike. Radi se o rock bendu pod imenom Love, nastalom negdje između 63. i 65. godine, a oko gitariste i pjevača Artura Lea. Uglavnom, tada se radilo o pravom kuriozitetu, pošto je za onomadne pojmove bilo relativno čudno da zajedno sviraju muzičari različite boje kože, a k tomu su i živjeli zajedno, što opet nije bilo čudno za tadašnju hippie tradiciju. S početka su svirali po Los Angeleskim klubovima, uspješno kombinujući elemente rock'n'rolla, garaž rocka, folka i psihodelije. Na taj način su zainteresovali posebno stručnu javnost, ali i neke već etablirane bendove, računajući i Stonese iz perioda velikog uzleta. 66. se pojavljuje prvi snimak, a to je jedna više nego uspješna reinterpretacija poznate My Little Red Book Barta Bacharacha. Iste godine štampali su i prvi album i to pod vlastitim imenom, a single s njega Seven and Seven Is popeo se na visoko mjesto Billboarda. Ipak, njihova se muzička reputacija temelji na dva albuma iz 67. Da Capo i posebno Forever Changes. Ovaj posljednji se posebno dopao i publici i stručnjacima jer je bio pod vidljivim utjecajem folk rocka. Kasnije su do duše uveli elemente džeza i klasike, a na njihovim snimcima dominantna je akustična gitara i neki klasični instrumenti. To je zapravo period kad su se mnogo vrtili na progresiv rock radio stanicama, a popularnost im je posebno počela rasti u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje su snimci zauzimali visoka mjesta na top listama. Sklonost samodestrukciji, posebno opijatima, spriječila ih je da rade dugo i plodno, pa su polako počeli smanjivati gas. Frontman Artur Lee je doduše svirao sa drugim muzičarima, okupljao povremeno autentičnu grupu oko nekih projekata, ali je sredina 70. već bio njihov kraj. Zabilježen je doduše i pokušaj novog aktiviranja 2000-ih, ali bez značajnih uspjeha. Ipak iza sebe su ostavili popriličan opus od čak 8 studijskih, 4 živa i 3 kompilacijska albuma, a njihovo stvaralaštvo je ostavilo duboke tragove osim na žanr psihodelije i na kasnije nastale punk i post-punk žanrove. Mnoge grupe i muzičari su čak prepjevavali njihove pjesme, a zanimljivo je kako im je reputacija među kritičarima daleko nadrasla relativno ograničeni uspjeh kod publike. Jamačno najvažnije što su ostavili je kultni album Forever Changes, koga je čak i mitski Robert Plant iz Cepelina smatrao jednoj od sebi najomiljenijih. Naš producent Ene Srnjičić potrudio se da mlađe slušalce upozna sa njihovim zvukom, a one starije i pažljivije ljubite i roka podsjeti na tijelo američkog benda. Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Za vas ovoga puta pregledala i obradila Marija Arnautović.
Grupa naučnika iz Observatorija Ženeva otkrila je planetu koja je do sada najsličnija Zemlji, a nalazi se u sazvježđu Vage. Udaljena je više od 20 svjetlosnih godina, a masa joj je 5 puta veća od Zemljine. Temperatura na planeti je između 0 i 40 stepeni, pa je moguće kako tamo može biti vode u tekućem stanju. Inače, naučnici ovakve planete, kojih je primijećeno oko 230 izvan sunčevog sistema, nazivaju egzoplanetama. Uglavnom radi se o vrućim i plinovitim divovima na kojima je nemoguć život. Naučnici su otkrili kako osim ove super zemlje imaju još dvije manje planete, a odmah je pokrenuta široka polemika oko toga ima li ili nema života na njima. Ovaj pronalazak smatra se veoma važnim događajem u potrazi za životom u svemiru, jer se odranije smatra kako je takozvana zona života upravo u okolini zvijezda M klase, gdje je uočena ova pojava. Uz uslove koji vladaju na planeti, matična zvijezda je naime dovoljno stara i dovoljno će dugo još opstati kako bi se na njoj mogao razviti život. Ove sedmice stigla je jedna sjajna vijest iz medicine, a ona kaže kako će u roku od 6 godina sljepoća biti izlječiva. Revolucionarni tretman do sada je testiran u Velikoj Britaniji na miševima i svinjama. Tamošnji naučnici smatraju da lijek leži u embrionalnim matičnim ćelijama, a trebalo bi da se u sljedećih 6 ili 7 godina nađe u širokoj kliničkoj upotrebi. Smatra se kako bi mogućnost zamjene određenog tkiva možda bila revolucija u medicini, slična onoj koju je donijela transplantacija. Gotovo 200.000 ljudi u Americi svake godine doživi srčani udar, a da to ni ne znaju jer ne osjećaju bol ili osjete bol koju pripisuju drugim uzrocima. Ovo je izjavio kardiolog Han Kim sa Univerziteta Duke u Sjevernoj Karolini. Iako tako, ovi prikriveni infarkti ne mogu se utvrditi EKG-om, što se posebno odnosi na nepravilnosti srčanog ritma. Novi postupak snimanja srca takozvanom usporenom magnetnom rezonancom čini se prikladnijim za otkrivanje oštećenja uzrokovanih tim neprimjetnim infarktima, jer taj sistem omogućuje uočavanje razlike između zdravog i oštećenog tkiva. Ovom metodom ispitano je 185 pacijenata kod kojih nije zabilježen infarkt, a kod 35% njih je otkriveni su znakovi takozvanog tihog udara, kod kog izostaje Q talas, inače karakterističan za oštećenje srca registrovanih na EKG-u. Ti su infarkti 3 puta češći od vidljivih i bili su tipičniji za ispitanike sa težim srčanim tegobama. Prekomjerna težina ili pretilost nije loša samo za zdravlje onoga koji je nosi, nego i za okolinu. Naučnici su naime utvrdili, a sada i obnarodovali, kako debeli ljudi svojim aktivnostima emituju povećanu količinu karbon dioksida i tako značajno doprinose globalnom zagrijavanju. Istraživači sa Londonske stručne škole za higijenu i medicinu došli su do saznanja da pretili ljudi više zagađuju okolinu zbog količine hrane koju konzumiraju, što odmah znači i više otpadnih materija, ali i zbog toga što se više kreću automobilima nego drugi ljudi. Psiholozi sa jednog univerziteta u Australiji ustanovili su kako oblačno vrijeme stimulativno djeluje na sposobnost pamćenja. Ispitujući prilagođenim testovima memorijske kapacitete slučajnih prolaznika u šopingu za različitih vremenskih prilika, primijećeno je kako u oblačnim danima, kada smo snuždeni, bolje pamtimo nego kada je sunčano, kada se osjećamo veselo i slobodno. Kako bi intenzivirali iskustvo tmurnog dana, u shopping centru je 2 mjeseca tokom ovog eksperimenta svirala muzika usklađena sa vremenskim prilikama. Voditelj istraživanja, profesor Joe Folks, izjavio je kako ova saznanja ukazuju da je način na koji ljudi razmišljaju, kvalitet njihovih prosudbi i preciznost njihove memorije značajno pod utjecajem njihovih pozitivnih i negativnih raspoloženja. Naučnici sa fakulteta u Torontu objavili su više nego zanimljive rezultate o svojstvima popularnih pistačija. Osim što štite arterije, snižavaju vrijednost lošeg holesterola, sjemenke koje je najbolje jesti bez soli pomažu i u probavnim procesima. Zato se smatraju idealnim za dijabetičare i oni koje to ne žele postati. Ova čudotvorna grickalica i u ranijim studijama je bila hvaljena zbog blagotvornog utjecaja na krvožilni sistem, jer snižavanjem holesterola utiče i na elastičnost arterija, a samim tim smanjuje rizik od srčanih oboljenja. Ljudi često primjećuju vidljive znakove opekotina na koži tek 4 do 8 sati nakon izlaganja suncu kada je šteta već učinjena. Zato su škotski naučnici napravili traku koja se nosi oko struka i upozorava na mogućnost nastajanja opeklina zbog prejakog sunca. Traka o kojoj se govori zapravo je od takozvane inteligentne tinte koja iz žute pod utjecajem ultraljubičastih zraka prelazi u ružičastu boju. Primjena je također jednostavna. Čim traka promijeni boju, valja ići u hladovinu.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Sad ćemo našu uobičajenu šetnju po drugim birovima Radija Slobodna Evropa da provjerimo šta su oni objavljivali. Značajnu pažnju protekle sedmice u čitavom svijetu izazvala je pariška promocija UNESCO-ve svjetske digitalne biblioteke. Da podsjetim, posjetioci web stranice Planetarne kulturne organizacije moći će od prošle srijede besplatno koristiti sadržaje biblioteka i arhiva širom svijeta, a među 32 partnera u ovom projektu je i susjedna Srbija kao jedina iz regiona. Rubrika Branke Mihajlović.
Ko je mogao zamisliti početkom 90-ih da će student arhitekture, na primjer, moći da vidi sva arhitektonska čudesa svijeta, a da se ne mrdne iz svog grada? Da će student slikarstva moći da razgleda eksponate u najvećim svjetskim muzejima i da ga to ništa ne košta? Sve to može otkad postoji internet. Danas je problem druge vrste. Kako, pored gomile informacija koje se nude na najdemokratskije mediju na svetu, internetu, naći validnu adresu na kojoj neće svetskom kulturnom baštinom, na primjer, biti proglašeno nešto što ima sasvim lokalnu vrednost. Od sutra, bez imalo dilema, postojeće jedna takva adresa, jer je potpisuje UNESCO i nacionalne institucije. Sreten Ugričić, direktor Narodne biblioteke Srbije, čovjek koji je član uređivačkog odbora Svetske digitalne biblioteke, označaju ovog projekta, kaže:
Svetska digitalna biblioteka je zamišljena kao digitalni trezor svetske kulturne baštine, ali u onom ekskluzivnom smislu, dakle prema nekim kriterijima od univerzalnog vrednostnog značaja za čovečanstvo. Ćete moći na sajtu digitalne svetske biblioteke da pronađete kulturna blaga i svih epoha ljudske istorije i svih meridijana svetske geografije.
U ovoj jedinstvenoj digitalnoj biblioteci bit će dostupni manuskripti, mape, retke knjige, filmovi, zvučni snimci, printani materijali, fotografije. Abdul Wahid Khan, pomoćnik UNESCO-vog direktora za komunikacije i informacije:
Libraries have always been.
Oduvek su biblioteke bile centar informacije i znanja. Univerzalni princip dostupnosti je značajno unapređen digitalizacijom i stavljanjem tih sadržaja na besplatno neograničeno korišćenje. Iz svakog dela sveta mogući uvid u kulturne sadržaje u svakom delu sveta, a da korisnik ne mora da se pomeri sa svog mesta.
U digitalnoj biblioteci koriste se nekoliko svetskih jezika: arapski, kineski, engleski, francuski, portugalski, ruski i španski, ali će biti ponuđeni sadržaj i na mnogim drugim jezicima. Doktorka Divna Vuksanović, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, kaže da je ovakva internet adresa veoma važna, jer se koristi sada najviše enciklopedija na kojoj nisu validno provereni podaci.
To mislim da će ovaj projekat zapravo u pogledu njegove relevantnosti, njegove utemeljenosti moći da zameni bar jednim delom popularnu Wikipediju. Naročito za naše kulturno područje mislim da će to biti vrlo značajno, tim pre što je ovo projekat koji ne favorizuje određene medijske sile, već u njemu pretpostavljam da pretenduju da učestvuju svi od zemalja Dalekog istoka, Bliskog istoka, Amerike i tako dalje, Rusije.
Sreten Ugričić, direktor Narodne biblioteke Srbije, odgovara na pitanje kako se Srbija našla u tom odabranom društvu.
Narodna biblioteka Srbije je ostvarila značajne rezultate u procesu digitalizacije kulturne baštine i ti uspesi su mnogo više prepoznati u inostranstvu i u svetu nego u Srbiji, nažalost. Tako smo mi postali partner osnivač Evropske biblioteke i Europeane, a istovremeno smo i peti partner od osnivanja Svetske digitalne biblioteke, koja sutra će biti svečano puštena u rad ovdje u Parizu.
Evo nekoliko primjera šta se sve može iz svetske kulturne baštine naći u UNESCO-voj biblioteci: arapski naučni spisi iz Nacionalne egipatske biblioteke i arhive, stare fotografije o Latinskoj Americi u Brazilskoj nacionalnoj biblioteci, Hyakumanto Darani, publikacija iz 764. godine Nacionalne biblioteke Japana za ishranu, poznata đavolja biblija iz 13. veka iz Nacionalne biblioteke Švedske. Našu zemlju predstavljaju Miroslavljevo evanđelje i avangardni časopis Zenit. Sreten Ugričić objašnjava zašto je to izabrao.
Njih deli ukupno 800 godina srpske kulture, a oba su slično utoliko što s jedne strane spajaju i istočnu i zapadnu evropsku dimenziju kulture koja se na tako plodotvoran način upravo u Srbiji ostvarivala i pre 800 godina kao i u 20. veku. A također ću iskoristiti svoje kontakte i u Parizu sada da predložim i nove kulturne spomenike iz naše srpske tradicije, za ostavština Nikole Tesle, koja je uvrštena u UNESCO-vu listu pamćenje sveta, a također i neke nove arhivske i ostale dragocenosti kojima obiluje srpska kultura.
Šta je sa drugim zemljama regiona? Da li će one biti deo projekta? Pitali smo Sretena Ugričića.
One će biti u narednom periodu uključene i one su već pozvane da konkurišu sa svojim kulturnim dobrima u digitalnom obliku. Tu su najviše odmakle do sada iz regiona Slovenija, Hrvatska i recimo Bugarska po mojim saznanjima, ali očekujem da Svetska digitalna biblioteka pomogne u kadrovskom, tehnološkom i know-how smislu i drugim kulturama i državama, da bi taj onda izbor u okviru ukupnog predvora bio što bogat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
I once knew a man, been everywhere in the world, gave me a tiny ivory ball, said it would bring me good, never believed it would, until I had been loving you. Dear old man, he'd seen most everything, gave me a piece of good advice, said it would do me well. I couldn't really tell until I had been loving you. Now it seems things are not so strange, I can see more clearly, suddenly I found my way. I know the old man would laugh, he spoke of love's sweeter days, and in his eloquent way, I think he was speaking of you. You are so lovely, you didn't have to say a thing, but I remember that old man telling me he'd seen the light. Gave me a small brown leather book, insisted that he was right. I only loved him slightly till I heard you whispering. Took you
Povod da spomenemo kulturu Hrvatskoj je nešto manji, ali zaslužuje specijalnu pažnju. Već 30 godina, naime u Malom Lošinju, djeluje amatersko kazalište Josipa Antuna Kljajića. Naravno, kako vijest ima posebnu težinu, ukoliko znamo da čitav otok broji tek 7000 stanovnika, a da je pozorišna umjetnost toliko ukorijenjena. Ova je činjenica privukla i slavnog češkog reditelja Oskarovca Jiržija Mensla da se zaputi da Malo Lošinjanima čestita godišnjicu. Javio se Enis Zebić.
45 premijera, preko 100 Lošinjana koji su svih ovih godina prošli kroz kazalište, suradnja sa redateljima poput Ivice Kunčevića i Vladimira Gerića, kompozitorima poput Arsena Dedića ili Alfija Kabilja, ili scenografima i slikarima poput Voje Radojčića, ali prije i iznad svega ljubav za teatar. Za naš radio govori Boris Šegota, koji je u Jaku tek 29 godina. Šta bi vi radili da nema Jaka?
Ja ne znam. Neki put razmišljam o tome i ništa mi pametno ne padne na pamet. Naime, Jak je jedan drugi život. Sve mi koji radimo u Jaku, to je naš jedan drugi život koji nas oplemenjuje, koji nam stvara beskrajne ugode.
Namjerno smo priču započeli s Borisom jer on je ipak vlast.
Pa ja sam predsjednik predsjednik teatra, to još vuče iz nenarodnih režima, jel, onda je bilo predsjednik svima. Ali mi to nismo mijenjali, nema potrebe. Zvao se ti ovako ili onako, posao ti je samo veći.
Barbara Šurlina bavila se kazalištem u srednjoj školi, a nakon diplome vratila se u Lošinj i u JAK. Zašto?
Mislim da je JAK našao mene, nisam našla ja JAK, zbog toga što je moja nona bila kostimograf JAK-a, otac mi isto glumi, mama je blagajnica, ja glumim, brat je bio na svjetlima, cijela obitelj je u tome, tako da velika ljubav je od malih nogu tu, odnosno JAK je prisutno i u obitelji.
Riječanka Tamara Bogunović došla je pred 20 godina na Lošinj kao pravnica u općinu. U dosta snažnoj konkurenciji ona nerijetko igra fatalne zavodnice. Sve je počelo prijedlogom kolegice s posla, tada već angažirane u JAK-u.
Pa dođe nama, treba u kazalištu šaptač. Radimo jednu predstavu, pa dobro, doći ću, pogledat ću ovo, ono kako došla, tako ostala.
U kazalištu ima od osnovnoškolaca do 50-godišnjaka. Elmedin Bijević pripada mlađoj generaciji.
U kazalištu JAK sam zadnjih 5-6 godina, glumio sam u 9 predstava. JAK u svakom slučaju jest odmah kod ovog otoka, uključujući gostovanja, uključujući ubijanje zimskih mjeseci u probama, ali nije to jedini motiv što smo mi u JAK-u, mi mladi. Mi smo došli zato što volimo kazalište, to je prvenstveni razlog.
Barbara se sjetila anegdote tijekom gostovanja u Čavlima iznad Rijeke, kada je taman usred preslačenja i priprema za predstavu zapuhao snažan Everin.
U lisi su bile od platna, u trenutku kad je zapuhao vjetar, i da smo se svi vidjeli u svim onim privatnim elementima, u polu oblačenja, ali to je bilo jako simpatično, tako da smo i bez obzira na to dobili jako velike pohvale publike. I sjećam se jedne situacije da je jedna starija kolegica, imala sam običaj provjerivati kroz zastore, gledat kolege kako glume, ona me iz zanci, znači gurnula, tako da sam ja letila na scenu, sam zbunjena i vratila se nazad, brže bolje, mislim da, ali dobro, to je bilo krštenje, mislim da smo svi to morali proći i ono, anegdote postoje u kazalištu, to je bila recimo moja.
Obljetnica je obilježena premijernim prikazivanjem komedije češkog autora Jaroslava Vostrija, Tri u drugom u režiji Radovana Marčića. Međutim, kako je Vostri nakon sovjetske intervencije u Čehoslovačkoj pao u nemilost, komad je tada potpisao tada već renominani redatelj Jerzy Menzel. Oskarovac Menzel, koji posljednjih godina dosta radi po Hrvatskoj, pogledao je premijeru komada, čiju je promociji pripomogao i u izjavi za naš radio pohvalio lošinjsku glumačku ekipu. Amaterski teatar je odlična stvar, pogotovo u ovo vrijeme kada nas sa televizijskih ekrana bombardiraju glupostima. To oduševljenje s kojim oni rade kazalište zaslužuje svaku pohvalu i doista ih cijenim zbog toga.
To je veoma važno.
Za radio Slobodna Evropa sa Malog Lošinja, Enis Zajebić.
Do you remember me? I'm the one you fooled out. No matter what in the world you do, hey, I'll always be in love with you. No matter what in the world you say, yeah, I'm gonna love you anyway. Said that I was in love, and you take care of me and watch me like the stars go. No matter what in the world you do, hey, I'll always be in love with you. No matter what in the world you say, girl, I'm gonna love you anyway.
I just got you played one time for us.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati ujutro.
Prošle sedmice obilježen je Svjetski dan knjige, a ona kod nas čitava je u znaku ovoga praznika. Održava se veliki međunarodni proljetni sajam te bijenale knjige, a usput ima bezbroj veoma značajnih manifestacija. Praznik knjige mi ćemo obilježiti tako što sam u goste pozvao pjesnika Ivana Kordića, čija je zbirka Živi stroj proglašena najboljom knjigom objavljenom u Bosni i Hercegovini prošle godine. Ivane, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, dobio si od svog društva lijepu čestitku za Svjetski dan knjige.
Pa da.
A i mi čitavci, da, i mi čitavci dobili smo od tebe jednu lijepu nagradu sa ovom knjigom. Šta se zapravo krije iza naslova Živi stroj? Meni naslov nekako odudara od tvojih ranijih beskrajno poetičnih Rumeni, Razbojišta sunca od Verandi, Krajolika od Odbjegle krinke.
Ne znam da li si vidio knjigu, na njoj je stvarno jedan stari Remington. I postoji prva pjesma koja se zove Živi stroj, zapravo koja govori o meni i o nekim ljudima iz prošloga stoljeća. Pa ja sam u uvodnom dijelu rekao da imam kompjuter u koji zurim kao čudo i ne znam ni koje je marke, a onda pogledam tamo uvodnik i vidim dva stroja, dvije pisaće mašine, jedna je Biser, druga Olimpija, pa onda gledam koju ću prije uzeti. Naravno, ako pišem poeziju najprije rukom, ako nešto drugo pišem, onda direktno kucam, ali nikada na kompjutere, tako da je to u stvari tajna tog naslova.
A sve ostalo isto, jel?
A sve ostalo isto.
Inspiracije.
Jeste, ovo je knjiga koja je nastajala jedno 15 godina.
A pa onda po svemu ovo ima zaključiti da je istina da pisac uvijek piše istu knjigu, a?
Pa ne piše uvijek isto, ovo je malo nešto drugše. Trudio sam se da budem nekako jednostavniji, da nešto objasnim to cijelo vrijeme. Kao da nisam to samo sam pisao, nisam bio, kako bi rekao, sebično lirski subjekt, već sam kao da sam nešto usisao okolo sebe, sve što se događalo tih godina, i uspio sam, čini mi se, da pojednostavim u neku ruku poeziju i da zadržim neki kontinuitet. Htio sam da oslikam to vrijeme koje je bilo i dramatično i stravično, ali ne na taj način patetičan, već sam čak unio malo i nekog humora i ironije i možda i smirenosti. Dakle, nisam insistirao na nekoj estetiziranoj poetici, tako.
Ivane, dobio si nagradu za životno djelo, dobio si Bosanski stečak i evo ispuni obećanje kako ćeš nastaviti. Ja se uvijek pitam koliko to unutarnji stvarački poriv mora biti jak da čovjek, unatoč svemu što se dešava, ima uvijek potrebu da sije ljepotu.
Što se tiče literature i vremena i odnosa, naravno da je danas literatura, da je knjiga uopće malo zapostavljena. Međutim, kad se ode danas na sajam knjige, kad se vidi koliko ljudi prolazi, koliko ljudi želi da vidi knjigu i da je negdje ipak knjiga stoji, da je čovjek ipak u osami najbliži s njom, i kad je rat bio, ljudi su se vratili na neki način knjizi, čitali su je, ne samo zato što nije bilo ni struje ni mogu reći da je neke ljude knjiga tada hranila i da prežive i da nešto shvate i da, a na kraju potaknula je neke ljude da pišu, mnoge koji nikada nisu pisali. I danas mislim da ima dosta mladog svijeta koji se vraća knjizi kao nečemu što je za njega sad možda i dragocjeno, jer možda su umorni od kompjutera i od televizije i od šta ja znam i od svega.
Znam da ne pije vode priča o onoj veseloj tezi o Feuerbachu po kojoj je zadatak filozofa da mijenjaju svijet, ali ipak postoji li kod vas pjesnika neka skrivena želja, slutnja, neka kako je to ipak moguće promijeniti svijet riječju?
Kažem, svaki čovjek je jedan svijet i svaka osoba je jedan svijet. Svaki pravi pisac je jedan svijet i svi se oni na neki način dodiruju. I ljudi koji pišu, oni pišu najprije iz svoje vlastite osobe, iz svog vlastitog iskustva, iz svoje vlastite duhovnosti, ali pišu također iz iskustva svih ostalih pisaca, iz onoga što su pročitali, vidjeli, doživjeli i pišu naravno svojim stilom, jer stil je taj koji određuje pisca.
Nomad, kad si dobio nagradu za životno djelo Iza Stećka, u jednom razgovoru si za ovo, upravo za ovaj program si obećao kako ćeš se baciti na prozu. Evo, opet si nas obradovao poezijom, pa šta je s tim romanom?
Pa ja mislim da je to pri kraju, a imam jednu, trebalo bi, možda će prije romanac, opet tad nisam to govorio, ali imam sad jednu, vjerojatno će izići prije romana, opet jedna zbirka kratkih priča koja se zove Jedan tjedan. E to će možda prije romana izići.
Dobro, izvoli.
A inače, baš želim sad malo, ako što narod kaže, ako Bog da zdravlja, da to završim i da, a normalno poezija se piše, eto tako, ja sam ovu knjigu pisao 15 godina, jer ja ne pišem tako da svake godine. Za prozu treba malo stvarno sjesti, pa rada, disciplina i ta poeziju, neku pjesmu pišeš, vraćaš 60 puta.
Evo sad ćeš imati malo više vremena, naravno dio kulturne javnosti koja je od tvojih knjiga bila bliže tvoje TV novinarstvo, tvoji putopis i reportaže, neće biti drago čuti da si odnedavna umirovljeni novinar. Znači li to definitivni prekid sa ovom publikom?
Ne, ne znači, naravno. Svaki pisac živi od nečeg drugoga, ne od pisanja. Jel? Ali mi smo to živjeli od pisanja tog novinarskog rada i tako dalje. Tako da ja ne mislim da ću prestati suradnju sa, na kraju krajeva imam i neki kratki film koji treba sad da se realizira. Također mislim da ima ovdje još nekih nezavršenih materijala koje bi iz ove serije Kaži prstove, što sam radio za dokumentarni program, pa ću vidjeti ovdje da li će se to završavati ili ne. I ne vjerujem ja da ću baš ostaviti to, ja mogu to raditi i privatno i za druge, ne moram raditi baš za ovu televiziju gdje sam radio do sada, a inače ne moram raditi uopće za televiziju, ali ne mogu se ja odreći toga izraza, naravno ni pisanja za novine, a ni tog stvaralaštva koje se može nazvati dokumentarno, filmsko, televizijsko i tako dalje.
Da, dobro, ti si pomenuo kurtoazno valjda svoje kolege pise koji su uvijek negdje nešto radili. Međutim, meni se to uvijek doimalo kao sinekura, jel, da dođu, da imaju gdje primiti platu i da bi mogli pisati, dok si ti čitavog svog stvaralačkog života bio veoma aktivan i kao autor i kao urednik, znači kao neposredni proizvođač i kao kreator programa. I k tomu imaš zaista zavidan opus.
Eto, drago mi je da ti to priznaš, zajedno smo radili, a jesam stvarno, radio sam dakle u novinarstvu gotovo sve što postoji, podrazumijeva se od tih najmanjih izvještaja sa pijace do uredništva dnevnika, do urednika raznih emisija iz kulture i iz oblasti kulture koje sam sam i koncipirao do urednika programa i tako. Dakle, stvarno sam radio i drago mi je da je to bilo stvarno vrijeme kreativnog rada na televiziji i sad mi je žao što televizija uopće ima vrlo malo kako bih rekao takvih zanosa u kojima smo mi rasli kao novinari, kao ljudi, kao oni koji su se predavali tom mediju, jer danas pod utjecajem mnogih ovih drugih televizija, privatnih medija, jer mi smo ipak bili u to javnom, sad se to zove javni servis, imali smo i ozbiljnije programe i ozbiljnije društvo se drugčije postavljalo i sad do duše nije bilo konkurencije. Ali sad je, nažalost, ta konkurencija koja se pojavila, privatna televizija, umjesto da ovaj medij na njih utječe da bi digli njihov nivo, oni utječu na ovaj servis, ja mislim, tako da je on banalizirao gotovo sve programe.
Nažalost, Ivane, radi se o nezaustavivim procesima unazad, ali srećom postoje i ljudi kao Ivan Kordić koji je to obećao da će ostati i u televiziji, a vrlo dobro znam da će njegova duša htjeti uvijek da se pojavi sa novom lijepom riječju i u novini i u časopisu i u posebnu knjizi. Želim ti mnogo lijepih riječi i mnogo uvezanih stihova, pripovjedaka i romana.
Dragi Budo, hvala ti velika što si me se sjetio i nadam se da ćemo se vidjeti i da ćemo popiti kaficu ili nešto drugo. Živio,
prijatno, da. Prijatno.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radio stanica. Radio 27.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Prije će kolege iz Tuzlanskog radija Slon koji za vas svake nedjelje pregledaju odgovarajuće web stranice a koje se tiču novosti svijeta, filma i muzike.
Četiri naočita mladića, Alex Meraz, Jake Spencer, Bronson Pelter i Kiova Gordon, svi redom potomci američkih indijanaca, pridružit će se glumačkoj postavi filma New Moon. Nastavka vampirske teen franšize Sumrak. Četvorka će u filmu tumačiti vukove potomke Quelti indijanaca, prijatelje dobrih i arhineprijatelje zlih vampira. Kako se u filmu pojavljuju isključivo bez majica, vukovi se na filmskom setu u Vancouveru najviše smrzavaju, no sve će to doći na naplatu krajem godine kada tinejdžerke pohrle u kina. Režiju New Moona potpisuje Chris Witz, a naslovne uloge repriziraju Robert Pattinson i Kristen Stewart. Shane Acker, jedan od talentovanijih animatora čiji je rad zapažen nakon filma Gospodari prstenova Povratak kralja, upravo je dovršio svoj prvi animirani film pod nazivom 9. Radnja filma smještana je u post-apokaliptičnu budućnost, a protagonisti su jedini preživjeli stvorovi na zemlji. 9 simpatičnih krpenih lutaka s glasovima posuđenim od Elija Wooda, Jennifer Connelly, Johna C. Reillya i drugih koji se bore protiv sila zla. Činjenica da produkciju crtića potpisuje Timur Bankebatov i Tim Burton zacijelo će pomoći u daljnjoj distribuciji ovog obećavajućeg dijela. Tri godine nakon što su zaiskrile kao ljubavnici u filmu 9,5 nedjelja, Kim Basinger i Mickey Rourke ponovo su zajedno na velikom platnu. Stari znanci pojavljuju se uz Billy Bob Thorntona i Winona Ryder u filmu The Informers. Krimić u kojem se isprepleću sudbine nekoliko živopisnih likova, od pripadnika Los Angeleske elite do ljudi sa dna. Adaptacija je romana Bretta Estona Ellisa, a radnja je smještena u Los Angeles ranih 80. godina prošlog vijeka. Snimak legendarnog koncerta Nirvane je održan 92. godine na Reading Festivalu, bit će uskoro objavljen na DVD-u. Sjećanje na koncert poznat je po tome što se Kurt Cobain popeo na binu u invalidskim kolicima, ušao je u urbane legende. Na DVD-u nazivom Life Take No Prisoners nalazit će se 27 pjesama, uključujući i Nirvanenu obradu pjesme More Than a Feeling grupe Boston. Cobain, koji je 2 godine poslije počinio samoubistvo, upamćen je po nastupu u bolničkom ogrtaču, čime se rugao natpisima da nije u dobrom zdravstvenom stanju.
Na kraju emisije želja mi je uključiti se u početak jedne istinske kampanje u cilju ispravke velike nepravde koja je učinjena, zapravo i dalje se čini našim sportistima, vrhunskim naravno, a osobima koji su na najvišim svjetskim nivoima reprezentovali zemlju kojoj su tada pripadali, ali su svoju slavu uzidali i u temelje ove današnje. Radi se o ljudima koji su osvajali medalje na olimpijskim igrama, na europskim i svjetskim prvenstvima, u kolektivnim sportovima ili pojedinačno. Sve zemlje okruženja, one nastale na razvalinama bivše zajedničke, svoj dug prema časnim ljudima plaćaju. I u polovini Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj, postoje zakonska rješenja po kojima su zaslužni majstori sporta nosioci nečega što se onama zvalo nacionalna penzija. Samo je u federaciji grupa najistaknutijih među svim našim sportistima prepuštena sama sebi. Naravno, gledano očima ovdašnjim, nekom će se učiniti kako jedan dio tih ljudi i nema veliku potrebu za mjesečnim primanjima o kojima se govori u susjedstvu, ali to je u najmanju ruku smiješno. Ne samo zato što se nekad sportašima nije toliko plaćalo kao što je to slučaj danas. Koliko god da su zaradili, to je njihovo, a državni dug je nešto sasvim drugo. Tužna je činjenica da Raza Mujanović, Mara Lakić ili Vesna Bajkuša, da spomenem samo neke iz najsjajnije generacije BH košarke, moraju moliti za nešto što im po prirodi stvari pripada. Zašto je u takvoj poziciji rukometaš Jasmin Mrkonja, atletičar Zlatan Saračević? Zašto se pod stare dane, tražeći pravdu, a ne milost, naravno, moraju ponižavati Ibro Biogradilić, fudbalski olimpijac, ili Mirsad Fazlagić, kapiten najuspješnije bivše jugoslovenske reprezentacije, a kasnije i trener juniorskog sastava koji se okitio svjetskom titulom, da više ne nabrajam. Ovdje se zaista ne radi o moranju države, nego o elementarnom moralu ljudi koji pokušavaju stvoriti iluziju da živimo u normalnoj državi. Zašto da se sportisti, što ih je vrijeme zateklo u dijelu države koji se zove federacija, moraju stidjeti svakog susreta sa svojim kolegama kad izađu izvan državnih granica ili kad skoknu tu do Banja Luke? Kako se to doima susret već pomenutog kapitena Fazlagića sa kolegom Sombolcem? Kako će reagovati Rađenović kad susretne Mrkonju, a kako ona sjajna Golička kad pije kafu sa sjajnijom i slavnijom Razom? To samo oni i one znaju. A naša javnost zna kako su u ovoj nesretnoj zemlji važne stolice zaposlili ljudi koji niti šta znaju, niti priznaju ikakve svetinje, osim onih koji su mu preporučili njihovi partijski, vjerski ili nacionalni lideri. Moram reći i to kako ni u kom slučaju ne bi smjelo biti upitno to što se ova inicijativa pojavljuje u vrijeme ekonomske krize i problema koje je vlast sama sebi stvorila neodgovornim preuzimanjem socijalnih obaveza. Ovdje se ne radi o socijalnim obavezama, radi se o zasluženom i debelo zarađenom, a u pitanju je tek nekoliko ljudi čija primanja penzione kase ne bi ni osjetile, ali naše duše itekako osjetile. Tu je to i kraja, ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Tene Srničić i urednik Budo Vukobar.